Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobro vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Noćas, a uoči sutrašnjeg svetskog dana mladih, razgovaramo o mladima, to jest o fenomenu produženog odrastanja. Naša gošća u studiju biće klinički psiholog Zorana Filipović iz Klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Katarina Epštajn, Nenad Đorđević i Milica Đilas. Dobrodošli.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others. Let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. May you always be courageous, stand upright. strong and may you stay. Forever
Kao što smo maločas najavili, tema ove noći u emisiji Među svetovima svet je produženo odrastanje, a naša gošća je klinički psiholog Zorana Filipović. Gospođo Filipović, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Sutra se obeležava Svetski dan mladih i iz perspektive razvojne psihologije, koji uzrast pripada mladima?
Mladima pripada uzrast od recimo 10. i 11. godine do 25. To je dakle period adolescencije koji ima nekoliko faza. To su rana adolescencija, zatim srednja, kasna i postadolescentni period koji zapravo podrazumeva okončanje ove faze.
Kako definišemo produženo odrastanje? Do kada to traje?
Pretpostavljamo da produženo odrastanje počinje dakle u ovom periodu nakon kasne adolescencije, a pitanje je dokle traje. Kod nekih ljudi se zapravo nikad i ne završi.
Dakle, od koje godine?
Recimo od 25. S tim što moramo da nekako uzmemo u obzir da su godine nešto što je ne treba tako striktno uzimati zbog toga što tu postoje individualne razlike koje su u periodu adolescencije dozvoljene. Jer, na primjer, nekada se smatralo da adolescencija počinje, eto tako, kažu u knjigama od 10., negde kažu 11., negde 12., a trajala je do skoro do 20. godine. Kad kažem do skoro, mislim na neki prethodni period, ne tako baš blizu, da bi se danas ta granica produžila na 25-26 godina. Dakle, neke individualne razlike, ne gledamo to tako striktno, da je odrasla osoba čim navrši 26 godina ili 27.
A šta je to što čini onda razliku?
individualne stvari čine razliku. Dakle, period adolescencije je nekako dosta buran i zahtevan za mladog čoveka i naravno njegovu porodicu, tako da postoje neke individualne razlike u tome kako, da kažemo, kojim tempom psiha sazreva.
Koja je razlika između produženog odrastanja i odrastanja?
Produženo odrastanje je zapravo nemogućnost osobe da prihvati, mlade osobe da prihvati određene obaveze i uloge koje pripadaju odraslom dobu i pre svega predstavlja nemogućnost, odnosno otežanu separaciju, to jest odvajanje od roditeljskih figura i razvoj autonomije ličnosti. Nekako ulazak u taj svet odraslih nikako da se odigra. To je, da kažemo, karakteristično za produženo odrastanje.
A šta jednu osobu u psihičkom smislu čini odraslom i zrelom?
Odrasla i zrela osoba je ona koja je uspela nekako da razvije stabilan psihoseksualni identitet, dakle da nekako se formira u skladu sa ulogom, polnom pre svega. Zatim osoba koja je prihvatila određen, pre svega koja se separirala, odvojila u psihološkom smislu, a kasnije i materijalnom od svoje porodice, odnosno roditeljskih figura, koja je uspela da formira neke autonomiju koja podrazumeva stavove koji su različiti od onih koji smo prihvatili od strane roditelja, društva i sl. Dakle, da razvije jedan kritički stav prema sebi i svetu oko sebe i da prihvati uloge koje život nekako nameće.
Oni koji su trenutno u starosnom uzrastu, koji definišemo kao mladi, a kojima se na teret stavlja fenomen produženog odrastanja, nazivaju se generacijom Z. Da li ove generacije postmilenijalaca se zaista razlikuju od nekih prethodnih inih generacija?
Znate kako, svaka generacija se zaista razlikuje od prethodne generacije, s tim što je za ovu generaciju karakterističan taj neverovatno ubrzan razvoj tehnologije. Dakle, to je jedan praktično boom tehnološki i u tom smislu su oni nekako na drugačiji način odrastaju od prethodnih generacija, ali zapravo ne možemo reći da, odnosno možemo reći da taj jaz generacijski postoji u svim vremenima.
A to kako taj razvoj tehnologije koji pominjete utiče zapravo na sazrevanje i na odrastanje?
To još uvijek ne znamo. Da li zaista nastaje neki novi čovjek, da li će neke buduće generacije u nekom psihološkom smislu biti neki novi ljudi, to još uvijek ne znamo. Razlika je u tome što je brzina i dostupnost informacija daleko veća, što postoji jedan, tako reći, paralelni svet u kome mlad čovjek egzistira i nisam sigurna koliko, s jedne strane, to moguće da utiče na određene strukture unutrašnje na neki nov način i ima sigurno neke prednosti, da tako kažemo, za koje možda mi još uvijek ne vidimo jasno šta to sve aktivira, razne stvari, ali pitanje šta sve aktivira. A s druge strane je nekako to velika nepoznanica za nas koji smo nekako, nismo odrastali u tom duhu, tako da...
Mnoge, često se čuje da se na teret i na račun generacije Z stavljaju i narcisoidnost i egocentrizam i razmaženost. Koliko je to stvarno tako?
Ne znamo da generalizujemo baš toliko. To je sad, kako da kažem, nekako čini se da su mnogo veće razlike unutar generacije nego između generacija. Dakle, mi imamo mlade ljude zaista koji su nekako odrasli u tom, da tako kažem, paralelnom univerzumu gde postoji jedan idealan svet, gde, ne znam, društvene mreže pružaju neke idealne, idilične slike života i toga kako čovjek treba da izgleda, kako treba da živi, kako treba da se ponaša. To je onako dosta nekako daleko od jednog prosječnog mladog čoveka. Tako da je pitanje nekako šta se dešava sa mladima kada gledaju, da kažemo, taj takav život.
Mogu li upravo te ponekad i nepravedno karakteristike usmerene ka generaciji Z biti uzrok produženog odrastanja? Koliko je generacija Z, ova sada koja je mlada, sklona produženom odrastanju?
Pa znate šta, ono što sam htjela da kažem jeste da postoje velike razlike u toj grupi između mladih ljudi. Dakle, mi imamo mlade ljude koji su egocentrični, misle da im pripada više nego što nekako mogu da ponude. Ali s druge strane imamo i mlade ljude koji su potpuno drugačiji. Tako da,
deluje da sada više nego ikad postoje mladi preduzetnici,
tako je,
mladi ljudi koji prave svoje biznise,
tako
i poslove.
Je. Sad, zato kažem, nekako mi ne znamo danas šta sve ta tehnologija donosi mladim ljudima. Možda upravo i to i naravno razne druge društvene prilike, socijalne, utiču i na ovo da se neki preduzetnički duh mnogo pre javlja i više, odnosno, nego u nekim prethodnim generacijama.
Noćas razgovaramo o produženom odrastanju sa kliničkim psihologom Zoranom Filipović.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet grade pa baš tvog sunca sad. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dut. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet od sva oj žut. Odjednom će kako nigdje nema plame na to. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja svoj. Jedna od sretnih
Slušate prvi program Radio Beograda. Mi u emisiji Među svetovima svet noćas razgovaramo o produženom odrastanju sa kliničkim psihologom Zoranom Filipović. Gospođo Filipović, da li produženo odrastanje znači samo odlaganje nekih životnih odluka ili i kasnije emotivno i psihičko sazrevanje? Ili to ide nužno jedno sa drugim?
Pa ne mora nužno, ali se pretpostavlja zapravo da osoba koja odlaže, da kažemo, neke životne odluke ili otežano prihvata neke obaveze koje su vezane i uloge koje su vezane za ovaj period odraslog, imaju nekakav zastoj ili su, da kažemo, zaglavljeni u nekom smislu u tom emotivnom i psihičkom sazrevanju.
Šta je sa osobama koje za sebe tvrde da su zrele, emotivno stabilne, samostalne, a i dalje nakon 30 godina žive u porodičnoj kući bez ikakvih obaveza? Kao u hotelu, što se kaže.
Da. Ja recimo u svom kliničkom iskustvu ne srećem mnogo ljudi preko 30. godine koji žive sa roditeljima, a zadovoljni su sobom i sebe vide kao samostalne osobe. Vrlo često baš u tom periodu dolazi do toga da nekako taj, da kažemo, to stakleno zvono puca i da oni u susretu i poređenju sa svojim vršnjacima se osjećaju frustrirano i bez obzira što se nekada u tom, da kažemo, toplom domu ili već kakvom hotelskom smeštaju sa pet zvezdica vrlo često osjećaju komforno s jedne strane, s druge strane imaju u poređenju sa vršnjacima priličnu frustraciju zbog nekako doživljaja nerealizovanosti u većini životnih uloga.
Da li je produženo odrastanje neka kombinacija dečije bezumne hrabrosti u osvajanju nepoznatog i zapravo kukavičluka u strepnji pred opet tim nepoznatim što može da im se desi u budućnosti?
Pa najčešće se ono odnosi na neku strepnju i anksioznost koja je vezana za budućnost. Nekako, sad naravno i to je mnogo stvari zapravo utiče na produženo odrastanje. Neke porodične okolnosti, uslovi u kojima su mladi ljudi odrastali često mogu da nekako otežaju separaciju. Neki mladi ljudi su opterećeni brojnim porodičnim problemima i kada treba da izađu iz porodice nemaju nekako s jedne strane snagu i energiju za sopstveni život, a s druge strane često i porodica ne dozvoljava separaciju upravo zbog toga što bi to dodatno narušilo već poljuljenu neku ravnotežu unutar porodičnog sistema.
A koliko se često dešava da osoba koja ima to produženo odrastanje zapravo je tome sklona zbog osjećaja odgovornosti prema sopstvenoj porodici koja možda u nekim emotivnim ili drugačijim problemima?
Pa, vrlo često, mada je to prilično, mnogo češće je to nesvestan proces. Dakle, mnogo češće članovima porodice ne odgovara da deca odu iz raznih razloga. Nekada se dešava da taj sindrom praznog gnezda kada roditelji nisu dominantno više roditeljski par nego partneri emotivni, dolazi do jednog, da kažemo, jaza i do nekog doživljaja da je pitanje kakav je zaista taj partnerski odnos i ono traži brojna preispitivanja i da je to mučno za partnere, kao emotivne partnere. Tako da i oni nekako nekim brojnim svojim, sad da kažem, potezima otežavaju separaciju mladih, odnosno dece.
Kako se izvući iz toga?
Da, to je sad
Da li se odrastanje i priprema za odrastanje vrši već pri samom vaspitanju malog deteta, učenjem na samostalnosti ili je
tako
reč o
nečemu drugom? Period, da kažemo, odrastanja i uopšte učenje onoga što će biti u adolescenciji. Zašto je adolescencija buran period? Zbog toga što brojni neki razvojni problemi ili neke teškoće, ono što je nekako bilo karakteristično za niže uzraste, u adolescenciji se pojačava duplo. Dakle, dete u adolescenciji ne postaje neko drugo dete, ali su mnoge, da kažemo, neke osobine, obraci funkcionisanja, način kako ono pokušava da izađe na kraj sa frustracijom, sa nekim zabranama, nešto što je nekako pojačano dosta u odnosu na to kakvi su bili kao mlađi. Ali uticaj roditelja i uopšte, na primjer, separacija nije tema adolescencije, ona počinje mnogo, mnogo pre adolescencije.
Upravo sam to htela da vas pitam.
počinje... Strah od odvajanja se javlja praktično kod bebe već kada formira stabilan objekt, kada ono zna da majka kad izađe iz sobe i kada je u sobi, odnosno kad majka izađe iz sobe, dete zna da mame nema. Tako da je to već, tu počinje već neki strah od odvajanja i on se proteže kroz ceo period odrastanja, a u stvari sa adolescenciji nekako, zašto je pojačan? Zato što je to sada primarni razvojni zadatak koji podrazumeva autonomiju. Da bi dete bilo autonomno i da bi uspelo da se separira, ono kao prelazni objekat, odnosno mlada osoba, kao prelazni objekat, koliko je to u stvari teško, govori to da je mora biti prelaznog objekta, to je vršnjačka grupa. Dakle, ona pomaže separaciju, to je njena uloga u odrastanju mladog čoveka.
Mogu li igračke biti taj
prelazni? Oni su na nižem, jeste, na nižem uzrastu. Recimo, dete koje treba da se odvoji od mame u smislu i tate, kada je pitanje, recimo, spavanje, vrlo često to rade kroz prelazni objekat nekom medu, ćebe i sl. E, tako i adolescent ima vršnjake koji mu nekako funkcija vršnjačke grupe je da potpomogne separaciju i da, jer ona je bolna i za roditelje i za decu.
Govori se o produženom odrastanju često u negativnom kontekstu, međutim, koje su prednosti produženog odrastanja? Ima li ih?
Pa nisam sigurna. Nekako odrastanje i uopšte, da kažemo, prelazak iz jedne životne faze u drugu je svakako kriza u životu svakog čoveka. Vidite da se adolescencija praktično odvija dosta dugo traje, mislim, taj period. Iako je onaj prvi period rana adolescencija, zapravo pubertet, to je više neko biološko sazrevanje, ali adolescencija dugo traje i taj prelazak nije, da kažem, ne probudimo se jednog dana i sad smo mi, to je proces jedan i nekako ne ide preko noći.
A da li to produženo odrastanje znači samo neseparaciju od primarne porodice ili može produženim odrastanjem da se smatra i osoba koja je izašla iz porodičnog doma, ima svoj posao, ali ne pristaje na stvaranje sekundarne zajednice, na imanje stalnog posla, možda umjesto poslova odlučuje da putuje po svetu i da ne preuzima te vrste odgovornosti koje su ustaljene u našem društvu.
Yes, mi kada govorimo o separaciji, uglavnom su u nekom laičkom svetu misli da je separacija samo, da kažemo, odvajanje fizičko, ali separacija podrazumije jedan psihološki proces i adolescencija nije samo separacija, naravno, da preuzimanje nekako uloga koje su nam namenjene, nekih obaveza, ostvarivanje nekih naših potencijala, pronalaženje sebe, sve su to nekako zahtjeve adolescencije. Da, postoje ljudi koji mogu da imaju samostalni život, u smislu da ne žive više sa roditeljima, da imaju posao, a da su nekako u nekoj fazi produženog odrastanja sa izborima koje vršu u svom životu, odnosno ne izborima, da tako kažem. To je nekako nemogućnost možda da se bude istrajan, da se napravi jedan iskorak u sopstvenom životu, da se afirmišemo i odnosno ostvarimo i kroz emotivne, da kažemo, relacije, da se ostvarimo na poslu. Da. To sad može biti u različitim segmentima. Znate, osoba koja ima produženo odrastanje možda nije, da kažemo, samo u nekom sad socijalnom, ne znam, ne mora to biti skup, da je i socijalno i intelektualno i emotivno i poslovno, nego može u nekom dijelu da se osjeti, da tako kažemo, zaglavljena i da praktično ne može da napravi jedan zreo iskorak u odraslu.
Ako sam vas dobro shvatila, to znači da produženo odrastanje nije samo strah od separacije, nego je ponekad i strah od vezivanja.
Da, može biti i strah od vezivanja, da.
Ove noći govorimo o produženom odrastanju sa kliničkim psihologom Zoranom Filipović.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself.
hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said.
O produženom odrastanju u emisiji Među svetovima svet noćas razgovaramo sa kliničkim psihologom Zoranom Filipović. Gospođo Filipović, možete li da nam objasnite sindrom Petra Pana i u kakvoj je on vezi sa produženim odrastanjem?
Peter Pan, da, večiti dečak koji ne prihvata, da kažemo, vezivanje, obaveze, puni avantura. Peter Pan je sindrom koji je više vezan za nekako odlaganje starenja. On zaista nije u svetu, da kažem, odraslih, više u ovom svetu manje odraslih osoba. Nestalan je, ne obavezuje se, ne istrajava avanturističkog duha u smislu da misli ukoliko bi negde zastao da bi se tu večno zadržao, da bi propustio brojne druge, da kažemo, mogućnosti. Tako da
Ima li Petra Panova u bračnim zajednicama?
Ima, kako ne. kako ne. Ove, vrlo često je Peter Pan oženjen praktično učiteljicom, odnosno ove, ženom koja je, da tako kažemo, suprotnih osobina. I to
Peter Pan
neka,
i Mary Poppins.
Recimo, to bi sad to bio, da, obzirom da je Peter Pan da ga prati zvončica, koja u nekom smislu isto može biti večita devojčica. Peter Pan je, da kažemo, nije samo sindrom koji se sreće kod muškaraca, nego i kod žena.
Da, upravo sam htjela da vas pitam da li postoji neki sličan sindrom kod žena.
Jeste, postoji. To su takozvane večite devojčice koje isto tako nekako se teško obavezuju u raznim sferama i emotivnim i pune su nekog... To je nekako zavodljivo, znate, jer nekako... Krajnji neki, da kažemo, cilj jeste to da se odloži starenje, da se nekako... da tako kažemo u nekom najbazičnijem smislu kao i neki strah od smrti, zapravo od prolaznosti, od, jer zavodljivo je kod Petra Pana upravo taj njegov mladalački duh koji je nekako večan.
Zvuči vedro i hedonistično.
Da, ali vrlo često i bolno zato što to nosi određenu zaglavljenost, odnosno psiha ne može da se čovjek se nekako ne razvija bez nekih iskoraka iz unutrašnjih okvira, bez sazrevanja, bez... Nema nekako, mladost s jedne strane ima brojne, da tako kažemo, zavodljive, puna je nade, puna je nekog entuzijazma, energije, ali s druge strane i ona ima svoje, da kažemo, negativne, mračnu stranu, odnosno zrelost podrazumeva jednu, da kažemo, stabilnost unutrašnju, mnogo veći mir, mudrost, donosi nam neki smiraj i odlučnost veću i ta brojna znanja i ono što integrišemo kroz svoj život nam jako olakšava, nekako i ulepšava život, koliko god da je mladost privlačna i da je ona je s druge strane nekako to što kažemo bude nezrelo, bude nekako neuhvatljivo, bude
Pomenuli ste izlazak iz zone komfora, postoji li način da to ne bude bolno, da se toga mladi ne boje i da pronađu neki mehanizam da u tu fazu života uđu bezbolno?
Pa postoji, kako ne. Ima mladih ljudi koji to nekako potpuno bezbolno prevaziđu. To dosta zavisi nekako i od nekih, kažem, porodičnih okolnosti i toga koliko su nekako i roditelji posticali neku samostalnost, autonomiju mladog čoveka, koliko su nekako, koje su bile verbalne i neverbalne poruke. Mladi ljudi često odrastaju s tim da su deca muka, da roditelji moraju da se odriču brojnih stvari, da ne mogu da se razvedu zbog dece, da neke poruke su u stvari da je to neko večno mučenje iz koga nema izlaska, tako da se nekako i te porodične okolnosti, da kažemo, utiču dosta na izbore koje pravimo u životu.
Može li neko kratkotrajnije, produženo odrastanje, ta faza biti tampon zona između odrastanja, to jest sazrevanja, to jest nesazrelog doba i sazrevanja?
Može. Znači, mi uvek nekako vodimo dosta računa o nekim, da kažemo, individualnim razlikama i dopuštamo da svako ima svoj neki tempo. Naravno da su neke stvari... Prosto u određenom periodu se očekuje od ljudi, ne znam, da završe fakultet, da nađu posao, pa onda da se ožene, da imaju decu. To su neke norme koje koje su nam prosto nekako transgeneracijski i sad nametnute, ali postoje naravno neke individualne razlike i to ne znači da ljudi neki koji sad ne uđu u partnersku relaciju ili nemaju stalan posao, da je to isključivo neko sad... produženo odrastanje. Ali može biti tampon zona u smislu da je prosto nekim ljudima, kažem opet u odnosu na te unutrašnje okvire koji se formiraju pod uticajem porodice, da je ta promjena, da je potrebno neko vreme za neku promjenu ili za neko drugačije strukturisanje, da se prave neke odluke koje su autentične i koje su, da kažemo, slobodne. Za nekoga je potrebno to vreme i to nije stvar neke patologije sad. Ne bismo to mogli reći da je stvar sad nekako produženo odrasta, da on sad je u nekoj zoni, da kažem, tamo koja je učeka, ne znam.
Ali kada ste već, ali kad ste već pomenuli patologiju, a pričali smo i o Petru Panu, pa i o zvončici, postoji li veza između Edipovog i elektrinog kompleksa i produženog odrastanja? Može li to biti posledica?
Ona je više vezana za Edipov kompleks i elektrin su mnogo više vezani nekako za izbor partnera. Zato što se prosto nekako fiksiramo u određenoj fazi života kada je nekako to prirodno, razvojno prirodno, se nekako fiksiramo na figuru roditeljsku koja je suprotnog pola i to dosta može da odredi nekako izbor partnera koji ide na to da bude ili istovetan ili potpuno drugačiji. Tu je onda sad pitanje više nekog autentičnosti sopstvenog bića u izboru, koliko je ono determinisano zapravo isto tako nekom zaglavljenošću u jednom trouglu.
Da, to sam htjela da vas pitam, da li je onda to u redu birati partnera po osobinama roditelja suprotnog pola ili je to isto znak da nismo baš potpuno izašli
u redu je.
Iz te vezanosti za roditelje.
Ne, u redu je, svakako da je u redu. Nije to, isto ne mora da bude znak da je to sad, mi smo prosto, to su naše, da kažemo, roditeljske figure su naše unutrašnje figure. One nekako delaju iz nas i kada roditelja nema i kada odrastemo. I to nešto se može poklopiti sa partnerom, to nije loša stvar, daleko od toga.
Šta više, onda će to samo biti osoba na čiji model ponašanja smo navikli.
Da.
A šta je sa decom kojima su roditelji, recimo, preminuli tokom njihovog detinjstva? Može li produženo detinjstvo imati, na primjer, osoba koja u 20-im nema oba roditelja?
To je sad, pa može, kako ne. Mnogo to nekako zavisi od toga kako se život posle toga odvijao, koje su bile neke figure koje su zamenile roditeljske ili kakve su bile te roditeljske figure, jer su one, kažem, deo nas do kraja našeg života. Tako da je pitanje u kojim okolnostima su ti ljudi zapravo odrastali. Može da bude, kako da vam kažem, nekada su to vrlo teške priče i traumatične, da mlada osoba, kažem, kad treba da ima neku energiju, poletnost, entuzijazam, nadu za sopstveni život da posustane, da ona to mogla za porodični život ili za onog drugog, ali kada treba za sebe to da odradi, da tu nekako se saplete.
Da li se dešava da takve osobe koje eto ostaju bez roditelja, kasnije tu roditeljsku ulogu i naklonost kompenzuju kroz emotivne odnose? I očekuju možda od partnera da bude taj roditelj ili unutrašnji roditelj koga su oni stvorili po gubitku svojih?
Pa znate što, to nas određuje u mnogim stvarima, ne samo u partnerskim relacijama. To nekako utiče na brojne izbore, samo je nekako važno da čovjek bude svestan šta je deo sad neke tog našeg unutrašnjeg sveta, a šta je deo ove spoljne realnosti. Tu je najteže nekako napraviti neke izbore koji su autentični, koji nisu toliko determinisani i vođeni tim iskustvima.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o produženom odrastanju, a naša gošća je klinički psiholog Zorana Filipović iz Klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Uskoro vesti, pa nastavljamo naš razgovor u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski olimpijci, osvajači medalja na olimpijskim igrama u Tokiju, svečano su dočekani u Beogradu ispred Starog dvora. Vaterpolisti, odbojkašice, basketaši, karatiskinja Jovana Preković, tekvondojskinje Milica Mandić i Tijana Bogdanović, strelci Damir Mikec, Milenko Sebić i rvač Zurabida Tunašvili, kao i njihovi treneri, aplauzima i ovacijama pozdravilo je više hiljada građana uz povike šampioni. Pre izlaska na legendarni balkon, prijem za naše sportiste priredio je predsjednik Aleksandar Vučić. Zahvalio im je na velikom uspehu koji su postigli osvojivši 9 medalja i na radosti koju su doneli građanima. Istakao je da će država uraditi sve što može da na narednim olimpijskim igrama dođemo do dvocifrenog broja medalja. Olimpijska šampionka u tekvondou Milica Mandić u ime svih olimpijaca zahvalila je na podršci i istakla da je tim Srbije sa 9 medalja opravdao poverenje na olimpijskim igrama u Tokiju. U Srbiji je u danu za nama testirano više od 11.400 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod 792. Preminule su još 3 osobe. Na bolničkom lečenju su 733 pacijenta, od kojih je 17 na respiratoru. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je najvažnije to što je Srbija u vrhu evropskih zemalja po stranim direktnim investicijama, jer od toga zavisi napredak zemlje i isplata plata i penzija. Vučić je za Pink televiziju rekao da strane direktne investicije utiču na finansijski rast naše zemlje, pa će tako, najavio je, biti nabavljena 2 protivpožarna helikoptera sa nosivošću od 5 tona vode. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom tehnički pravno je završen i predat patrijaršiji i vlada Crne Gore je spremna da ga potpiše, rekao je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. On je dodao da je temeljnim ugovorom i zakonom sve jasno definisano i da očekuje odgovor. Požari na jugu Europe se ne smiruju i dalje je najteže u Grčkoj, a na ostrvu Eviji vatra guta sve pred sobom. Zbog više od 500 požara u Grčkoj su evakuisane hiljade ljudi. Šumski požari gore i u Rusiji, Italiji, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji. Iz sporta. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Moldaviji od Šerifa sa 1-0 u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Beogradu bilo je 1-1. Crveno-beli takmičenje na međunarodnoj sceni nastavljaju u kvalifikacijama za Ligu Evrope, gde im je protivnik rumunski Kluž. A argentinski fudbaler Lionel Messi zvanično je potpisao ugovor sa Paris Saint-Germainom i predstavljen je na Parku Prinčeva. Messi je potpisao 2-godišnji ugovor sa opcijom za produženje na još godinu dana. On je izabrao da na dresu nosi broj 30, koji je nosio na početku seniorske karijere u Barceloni, u kojoj je proveo više od 20 godina. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Ujutru u zapadnim i centralnim krajevima, a popodne na jugu zemlje moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, dnevna od 31 do 34 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet, prvog programa Radio Beograda. Noćas razgovaramo o produženom odrastanju. Naša gošća u studiju je klinički psiholog Zorana Filipović iz Klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Gospođo Filipović, kako se ponašaju osobe koje su u fazi produženog odrastanja u poslovnom okruženju?
Pa slično kao i u svakom drugom. Vrlo verovatno je da teško preuzimaju određene odgovornosti i obaveze, pokazuju izvestan stepen nekako zavisnosti od mišljenja drugih, od autoriteta i slično. Tako da pretpostavljam da je tako i u nekom emotivnom smislu, ili pak imaju, da kažemo, razvijaju neku drugu taktiku, potpuno naravno najčešće nesvesnu, a to je da su oni spremni, žele, odgovorni su, ali uvek u tom profesionalnom okruženju postoji neko ko sabotira, a da često to bude neka samosabotaža. Tako se biraju često i partneri. Dakle, ukoliko nismo nekako sami spremni da iskoračimo u svet odraslih, onda se biraju vrlo često partneri koji su, da tako kažem, slični, odnosno imaju neke teškoće da se vežu emotivno, i onda nam stalno neka naša ideja o tome da smo mi spremni i izmiče, ne zbog toga što imamo svest o tome da nismo spremni, nego to prebacujemo na partnera, da bismo mi eto sve to hteli ili u poslovnom okruženju sve mogli, ali da uvek nekako neko pokvari, da tako kažemo, neke naše planove ili mogućnosti i slično.
Koliko to znači da takve osobe jesu spremne, kako vi kažete, na dokazivanje, ali da im je neophodan neki mentor, tutor, neka osoba koja kontroliše da li će oni napraviti pogrešan, uslovno rečeno pogrešan korak.
Da, mislim da to ne ide, da je to na nekom svesnom nivou, to bi možda imalo nekog smisla, ali vrlo često to ne ide tako. Oni nekako imaju neku malo drugačiju predstavu o sebi i svojim nekim sposobnostima, željama. Vrlo često te, da kažemo, neka odlaganja ostaju u nekom nesvesnom delu. Vrlo često, kažem, su skloni da oni kažu da imaju mogućnost, nema šta njima ko da objašnjava ili da pomaže, oni znaju šta treba, kako treba, ali da nekako uvek nailaze na neke prepreke, da to ne može da se zapravo vidi, ta njihova spremna sposobnost i slično.
Šta to znači u smislu prihvatanja viših pozicija ili većih odgovornosti na poslu? Kakav je odnos prema unapređenju? Koje, recimo, da sleduje tu osobu?
Da, pa dobro, znate šta, to nekad može biti nekakav poziv i inicijacija za jedan skok. Tako da može da predstavlja u nekom smislu i strepnju i anksioznost, doživi osobe da to možda neće moći, da nije sigurno da će nekako to izneti kako treba, da... A s druge strane, nekada je i potrebno da uskočimo u neke stvari bez toga da se osjećamo da smo dovoljno spremni, jer i to može biti neka vrsta inicijacije, onako vetar u leđa, da tako kažem.
A kako to da učinimo? Kako da objasnimo sebi da je korak napred nužan koliko god on bolan bio?
Pa to je sad deo iskustva, nekako je da uprkos tome što osjećamo određenu nelagodnost, probamo da se upuštamo, jer nema nekako razvoja, nema bez frustracija, osvećenja, bez razvoja ne podrazumeva samo dobre stvari, niko se ne razvija kroz idealnu, da kažem, idealne uslove. Idealni uslovi ne nude mogućnost razvoja, nema prostora ni za kreativnost, ni za iznalaženje nekih potpuno novih rešenja, ni slično, ako nema frustracije. Dakle, kriza je uvek šansa da se napravi izvestan iskorak i, da kažemo, skok. Tako da možda to, da se više posmatraju mogućnosti koje možda nekako ne osjećamo da smo za njih spremni, da se nekako više posmatraju kao neke lekcije ili neki pokušaj da ovladamo svojim nekim strepnjama, strahovima, ali i tu je nekako treba napraviti neku meru i treba biti u nekim, da kažemo, okvirima prilikom procene sopstvenih mogućnosti, potencijala, na kraju krajeva interesovanja, strasti, svega ono što nas vuče i onoga što se nudi.
Kada se odlučimo na taj korak, a što smo već konstatovali i u prvom satu emisije, da je osobama koje imaju produženo odrastanje teško da izađu iz zone komfora, u čemu tražiti sigurnosnu mrežu koja će biti naša podrška? Da li u nama samima ili u porodici ili u nekom širem društvenom okruženju?
Da, pa nekako je najbolje da se to traži u nama samima. Naravno da bi se to činilo, svakako da je značaj i sve vrste, da kažemo, podrške koje dolaze sa strane. Sad za to, da kažemo, za izgradnju tog jednog stabilnog nekog oslonca i u nama samima, postoje razni načini kako se to radi. Ja znam samo jedan, a to je psihoterapija. Koji? I uopšte pomoć nekako stručnih lica koji mogu da nam pomognu da osvetlimo razne neke skrivene, da tako kažemo, uglove u našoj psihi i da nekako pomognu da se neke stvari dalje razviju. I često ljudi dolaze na psihoterapiju jer se osjećaju da su nekako zaglavljeni u svom životu, da nikako da naprave jedan iskorak u svet i život. Koliko god, dosta njih, na primjer, su mladi ljudi koji su, ne znam, završili fakultete, našli poslove, ali se ne odvaže se da uđu u partnerske relacije, da zasnuju porodicu, da izađu iz, da kažemo, tog ušuškanog porodičnog doma. Tu se nekako osjećaju nesigurno i terapija može da bude dosta od koristi, zato što ona nekako te obrasce gde smo se zaglavili, jer ne samo mi, mislim, to je ono što je važno. Vrlo često je to pitanje ne samo porodičnog funkcionisanja, nego i nekog šireg kulturološkog okvira kome pripadamo. I to je nekako, psihoterapija može u tom smislu da pomogne da nekako, da kažem, raščini to šta pripada sa nekim očekivanjima drugih, šta su ti drugi koji su internalizovani, koji su postali neka naša očekivanja nas samih, a šta je naše autentično biće, šta ono želi, može, za čim traga.
Postoji li veza između te zaglavljenosti, to jest produženog odrastanja, i zavisnosti?
Pa može,
od
da.
Od supstanci, ne mislim od roditelja.
Od supstanci, da. Kako da kažem, ta zavisnost od supstanci je u periodu adolescencije, da nekako mladi ljudi eksperimentišu i tragaju za raznim nekim uzbuđenjima, opiru se roditeljskim autoritetima, to je naravno i kroz rušenje nekih zabrana i to jeste deo odrastanja. Ali kada govorimo o zavisnosti, to je već, da kažemo, ozbiljno. Mi to tretiramo kao, to je u dijagnostičkoj klasifikaciji, zavisnost bolesti se leči, to je psihijatrijska, da kažemo, dijagnoza. Tako da sad, da li ljudi koji, da nisam upućena, ne znam da li sad postoje neka istraživanja koje pokazuju da ove ljudi koji su zavisni, pa da, i ima neko kliničko iskustvo, kaže da ima ljudi koji dođu, na primjer, na lečenje kod nas u ustanovu, da vrlo često su, da tako kažem, nerealizovani u mnogim životnim ulogama, neostvareni. Mislim da je to mnogo dublji problem od produženog odrastanja.
Koliko zrelo doba može biti stresno posle tog produženog odrastanja?
Pa znate šta, ne mora da bude. Nekada je, može da bude nekako da u tom, da kažemo, produženom odrastanju, gde se praktično s polja ne dešavaju stvari koje su vezane za neke društvene norme i standarde, unutar osobe dešavaju neke, da kažemo, promene ili neke veće spremnosti da danas učinimo nešto što nismo mogli juče. Tako da to može da dovede do toga da onog momenta kada se osoba oseti spremnom ili kada neke stvari se nekako iznutra postave kako treba, da prosto iskorači u život i da nekako krene u realizaciju sopstvenih kapaciteta u nekom maksimalnom obimu.
Šta mogu biti glavni izazovi toga kada osoba pređe iz produženog odrastanja u zrelo doba?
Pa mislim da to može mnogo više, nekako može biti neka anksioznost kada se porede sa svojom vršnjačkom grupom. Da se osjećaju nekako sa manje samopouzdanja, da misle da se nekako život odmakao, da oni više nemaju šansu ili priliku za neke, da kažem, stvari koje je njihova generacija već postigla. U tom smislu mogu da se osete frustrirano. Nekako i to je stvar na kojoj se radi. Dakle, i to je nešto što čovjek ima šansu da se izgrađuje i da se nekako i napreduje i uči i ostvaruje kroz ceo život. I to je ono što je i lepota života, ta neizvesnost zapravo, i da mnoge stvari čeka da se usmeri u nešto, nema razloga da ne dođe do svog cilja. Samo sad ide nekim tempom, to treba prihvatiti, da taj tempo nije onaj tempo koji je karakterističan, na primjer, za većinu ljudi iz naše generacije, i da to ne znači fijasko unapred, u svakom slučaju.
Da, često se može čuti, nije sve u svoje vreme, nego sve u moje vreme. Koliko je to zapravo samo opravdanje za produženo odrastanje, ili je geslo kojim treba ići kroz život?
Pa, ja bih pre bila za ovo da je to gesto kojim treba ići kroz život. Nekako jer to ipak nudi šansu čoveku da može nekako da se razmaše punim krilima u svaku dobu u svom životu. Tako da naravno da neki okviri su neophodni, zato što stvarno neke stvari mogu samo svoje vreme. Ali
biološki sad se produžava, ali otkucava svakako.
Da, ali obzirom da se i biološki, na primjer, produžava, zaista svi produžile su se nekako, da kažemo, i mogućnosti. Toliko je napredovala medicina da danas, ne znam, od toga da budete roditelj nije više, nekad se smatralo stara prvorotka posle 25 godina, danas ih ima i sa 55.
Upravo tako. Noćas se razgovaramo o produženom odrastanju. U emisiji Među svetovima svet, Radio Beograda 1, govorimo o produženom odrastanju. Naša gošća je klinički psiholog Zorana Filipović. Pomenuli smo u prethodnom satu milenijalce i razlikovanje od tih prethodnih generacija. Može li se prepoznati trenutak kada je nastao taj trend produženog odrastanja?
Pa ne bih, produženo odrastanje, ne verujem da je to vezano samo za ove nove generacije. Nekako jeste da je neko vreme ranije možda imalo neke druge, da kažemo, bilo nekih drugačijeg tipa teškoća. Ali ne možemo reći da možda se intenziviralo sa ovom generacijom, ali pitanje je zapravo kad je. Vrlo često se neke starije generacije su jako vodile računa, na primjer, o društvenim normama, a ostali su čitav život nekako zaglavljeni u nekim porodičnim odnosima iz primarne porodice, odnosno sa članovima iz primarne porodice, nikad separirani zaista, nikad nekako ostvareni. Tako da pitanje je nekako kakva je forma produženog odrastanja bila pre 50 godina. Sigurno ga je bilo i onda.
A koliko je društvena norma važna da utiče na to kako ćemo da vodimo život? Da li je ona suvišna ili neophodna?
Pa, znate što, ona je svakako neophodna, ali je sada, da kažemo, izazov jedinke je da, mislim, kad ne bi bilo društvenih norma, pitanje šta bi bilo sa čovjekom, zaista. Ali je za jedinku izazov da nađe neko svoje mesto među svim tim nekim, da kažemo, zahtevima koje kultura, društvo nameće i svoje neke autentičnosti i potrebe za nekim slobodnim izborom i prosto da se život živi onako kako osoba se želi i kako se osjeća u tome najbolje.
A ishvatanje tih društvenih normi često potiče zapravo od shvatanja unutar porodice tih društvenih normi i obrazaca.
Pa da, ali imamo i kulturološke. Mi prosto nekako spadamo u neke kulture gde, na primjer, ne znam, znate kako kažu, kad nemate porodicu i nemate dete, onda vam kažu ovi stariji, pa ne, mislim, rodi dete, ko će da te gleda kad ostariš. Nekako i to, mnogi stvari su određene kulturom. I u našoj kulturi je, na primjer, karakteristično za razliku od nekih zapadnih kultura da deca i ostaju duže, odnosno adolescenti ostaju mnogo duže u porodici. To je naravno uslovljeno ne samo društvenim normama, koliko nekim ekonomskim, da kažem, prilikama i raznim drugim.
Da, statistike pokazuju da južni narodi u Evropi, recimo, duže ostaju u primarnim porodicama, u Italiji, Španiji, Portugaliji, u Srbiji, dok, recimo, severne kulture i države to rešavaju na drugačiji način. Ali postoji li razlika, osim te kulturološke, među državama koje smo pomenuli, postoji li razlika u produženom odrastanju na nivou grad-selo?
Pa, to je sad za razmišljanje. Verovatno, pa, nekako u seoskim kulturama se često ostaje jako dugo unutar porodice. Nema zapravo, nikad nema nekako odvajanja. Pitanje je kako je to sad. Mislim, što se tiče nekako nauke, struke i literature, nema tih. Mislim, nešto, ja bar nisam se time bavila, pa ne znam sad da vam kažem odgovor, ali razmišljam da li je u stvari u tim seoskim sredinama se mnogo više ostaje u okvirima, da kažemo, primarne porodice. To se nekako sve što se stvara, gradi se, stvara za buduće generacije.
Kao neka transgeneracijska solidarnost.
Jest. Mnogo više nego u gradskim sredinama.
Ono što se u ovoj emisiji često čulo, doduše od strane slušalaca u drugom satu, jeste da su ranije ljudi stupali ranije u brakove sa mnogo manje godina nego što je to, recimo, danas, makar kako statistika kaže. I to se pravda time da su oni tada već bili zreli za život, za razliku od današnjih generacija. Šta vi mislite o tome?
Pa nisam sigurna da su već bili zreli.
Da li je to stvarno bila zrelost ili samo društveni kontekst?
Vrlo je verovatno da je to zapravo bilo neko poistovećivanje sa nekim društvenim očekivanjima i nekim društvenim normama i da se to onda tretiralo kao zrelost. Ali da nije tu bilo neke velike mogućnosti za neki slobodan izbor, prepoznavanje sopstvenih nekih želja, potreba. Mislim da to je u to vreme prosto, takve su bile okolnosti. A sad, kako da vam kažem, slobodan izbor nosi poseban izazov zato što čovjek treba da bude zreo za slobodan izbor. I to je ona večna dilema, kao često se to poteže kao dilema, da li su bolji bili, na primjer, ti ugovoreni brakovi ili ovo vreme koje ima potpunu slobodu čovjek da bira, kao šta je bilo. Ove stare generacije kažu naravno da su bolji ovi ugovoreni, ali ove mlađe se sigurno ne bi sa tim složile. Tako da mislim da je to mnogo više vezano za neko poistovećivanje sa tim šta drugi očekuju od nas. I onda je pitanje gde je tu sopstvena duša.
Noćas govorimo o produženom odrastanju.
Ja tražim reči, one ne kuca, ne beže. Ja tražim priču koja me za tebe veže. I sve što vidim, sve što neki drugi pišu, i sve što čujem.
kaži kakav dan. Jedan dan, tek jedan dan. Moj heroj ostaće mlad, on živi samo jedan.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o produženom odrastanju. Naša gošća je klinički psiholog Zorana Filipović. Gospođo Filipović, govorili smo o ostanku u porodičnom gnezdu. Kakva su vaša saznanja, zbog čega mladi u Srbiji duže ostaju u porodičnom domu?
Pa više faktora utiče na to. Pre svega neke ekonomske prilike, zatim nekako toga da u našoj kulturi prioritet se daje roditeljskoj ulozi nego partnerskoj. Mm-hmm. Nekako je to isto. Tako da par egzistira dobro u roditeljskoj, pitanje kako egzistira i kakav je zapravo odnos kada je u pitanju partnerska relacija, tako da to isto može da oteža odvajanje i odrastanje.
A na koji način da roditelji ne stave na teret svoj život i svoju posvećenost porodici detetu? Da, šta biste savjetovali roditelje?
Pa nekako nije roditeljima lako. Znate, taj period adolescencije je u stvari kritičan koliko za adolescente, tako i za roditelje. Pre svega, roditelji moraju od toga da nekako potpune neke posvećenosti, brige, kontrole, pređu na jedan drugi mod. I to se vrlo često od njih zahteva odmah sad i prilično burno. Tako da i njima treba nekako jedan period da se oni ostanu, da kažem, da nađu neku meru u tome da dovoljno kontrolišu decu, ali da ostave prostor za mladog čoveka koji je njemu neophodan, da kažemo, za odrastanje, da nekako više sačekaju da mlada osoba se njima nekako obrati, nego da oni vrše pritiske na njih, zato što je kad su deca mlađa, vi morate da vršite pritisak, da vršite pritisak, da pitate stalno, da verbalizujete, da se interesujete, zato što dete tako uči da prepoznaje svoje unutrašnje, da kažemo, stanja, potrebe i slično, a kod adolescenata je to već drugačiji. To je sad i roditeljima nekako. A s druge strane, i za njih se otvara jedan prostor u kome više ne moraju da budu na taj način. Mada adolescencija zapravo, kako da kažem, jeste teška za roditelje, zato što je sad kako da se nađe mera. Roditelji su često u dilemi da li previše pritiskaju ili su previše negde pustili. Onda su nekako anksiozni oko svega toga. Tako da je za njih izazov da nađu meru i da u tom slobodnom prostoru nekako sada imaju šansu i oni za neke stvari za koje nisu imali pod izgovorom da su deca prioritet, da to ne može, previše obaveza oko roditeljske uloge i slično.
A da ta adolescenska sloboda njima iza leđa ne bude zloupotrebljena.
Da, to zato kažem, nije uopšte lako to sad.
Pomenuli smo ekonomsku zavisnost kao jedan od razloga zašto u Srbiji mladi duže ostaju u porodičnom domu. Kada se uči ekonomskoj samostalnosti i kako?
Da, to je, da tako kažem, pa problem je što se čovek priprema za odraslu dobu od ranog perioda. Nekako to poticanje na samostalnost, poticanje deteta na nekako da može prosto stvari da radi neke bez roditelja. Onda čak je u nekom periodu jako važno da se deci daju nekakvi mali zadaci koji su, to se zove zona narednog razvitka. To je taman mali korak da on to može uz pomoć roditelja. A kod nas je nekako obrnuto. Roditelji vrlo često sve unapred idu.
To je recimo dat detetu 100 dinara na kasi da ono plati svoj sladoled.
Može i tako.
Na primjer.
Može i tako. Samo što je nekako to sad, kako da kažem, dok dođemo do novca i do toga da dete razume vrednost novca, trebaju još neke stvari. Ali možda da u nekom periodu se na decu nekako više, da kažemo, daju se neke obaveze, neke mala zaduženja, da ono pre svega osjeti da svojim doprinosom može da
da vodi računa o kućnom ljubimcu, recimo.
Recimo, to je jedan od načina da se kod deteta podstakne neka samostalnost i to da on ima neku obavezu. Da on nekom brine, može i to.
To sad preuzimanje odgovornosti i brige za nekog drugog člana porodice neretko podrazumeva i sestre i braću. Pa da li su produženom odrastanju skloniji onda jedinci u porodici od onih koji imaju braću i sestre, ili to nema veze?
Pa nema veze, zato što, kako da vam kažem, za produženo odrastanje ne ostaju zaglavljeni nekako u nekom adolescentnom periodu deca koja su živjela u nekim savršenim porodicama gde sad oni sve imaju i neće da iskoraknu iz toga. Vrlo često tu i time su zahvaćene i ona deca, kažem, koje su imala i neka drugačija iskustva, gde roditelji nekako neverbalno šalju poruke da je život mučan, da su obaveze strašne, da nemaš vremena za sebe, da biti posvećen nekom ili nečemu zapravo znači izgubiti potpuno sebe. Da nekako savremeni život je jako zahtevan za čoveka danas, zato što traži nekako savršenstvo gotovo u svim oblastima i to se postiže uz prilične muke. Čovjek nekako očekuje da u svakom momentu u svom životu u svim oblastima treba da bude top, i tako da kažemo fit, ove, da da maksimum, a to nije baš realno.
Burnout je najčešći ishod yes, toga.
Jeste, da. Tako da, tako da i to je onda nekako deca rastu uz uzore roditeljski. Mnogo je važnije kako roditelji nekako neverbalno, mislim, kako se ponašaju, mnogo je važnije od onoga što pričaju. Roditelji kažu treba da budeš samostalan, treba, ne znam, da vodiš računa o sebi, a da pritom sam, a da pritom sve unapred spremaju, planiraju, nameću, nekako ne ostavljaju dovoljno prostora da dete zaista to i nekako usvoji.
I da napravi lične izbore.
Pa da.
I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens, in high school girls with clear skin smiles, who married young and then retired. The valentines I never knew, the Friday night charades of youth, were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately lovers on the phone who called to say come dance with me, the murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs whose name I never could pronounce said pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember tears.
Noćas govorimo o produženom odrastanju u emisiji Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda. Naša gošća je klinički psiholog Zorana Filipović. Gospođo Filipović, može li produženo odrastanje imati veze sa čekanjem da se dese prave stvari ili ono što smo mi zamislili da su prave stvari?
Da, vrlo često to je izgovor, mnogo pre nego, nego kažem, nekako čovek ne mora da bude uvek spreman za sve što nekako ga čeka u životu i nekada se mi razvijamo tako što uskočimo u zonu narednog razvitka. Znači, ne moramo da budemo 100% spremni da budemo profesionalni, ne znam, odgovorni ili 100% spremni da uđemo u partnersku relaciju, da nađemo stalan posao ili neprofesionalno odgovorni, to je neka druga tema, ali da nekako eto, nađemo stalan posao ili zasnujemo partnersku relaciju ili odvojimo se od roditelja, budemo ekonomski nezavisni. To je dakle nekako stvar, treba nekako nekada uskočiti u život ako je to nekako, da kažemo, baš to, zona narednog razvitka. Kao taj osjećaj da nam nešto malo fali da bismo. Ukoliko je taj raskorak veći, onda mislim da to ipak zahteva nekako neki rad na sebi i neke procese da osvestimo zašto nam je nešto teško ili zašto se u nešto ne upuštamo. Nekako važno da se mlad čovek pita zašto živim tako kako živim, jer sam ja u tome zadovoljna, što ja time dobijem, šta mislim da gubim.
Da, u nekoj od prethodnih emisija smo govorili o perfekcionizmu i kako upravo on može da dovede do pasivizacije, lenjosti, odustajanja od mnogih životnih izazova.
Da, to je raskorak između onog očekivanja i realnih mogućnosti i toga da nekako mlad čovjek misli da sve mora danas i odmah. Nekako to mladost, da kažemo, nosi sama se, ona strpljiva je. A vrlo često je jedan stepenik dovoljen u jednom momentu da bismo u nekom, možda čak i, da kažem, ubrzano prešli onih 10 koje nam preostaju.
Tako znači, da plaster odrastanja ne bi trebalo skidati naglo, nego polako.
Polako, da.
Da li je produženo odrastanje svestan ili nesvestan proces? Može li to biti racionalno donešena odluka? Ne, ja sad neću da imam stalan posao još 5 godina zato što želim da živim, putujem, da imam avanture, ili neću da uđem u ozbiljnu emotivnu vezu zato što mi je potrebno da se zabavljam.
Može da bude nekako stvari izbora. Pa to može biti, kako da vam kažem, to pitanje da li je to onda produženo odrastanje ili je to prosto neki stil života koji biramo, a koji je mimo nekih ustaljenih društvenih normi. Dok god se čovjek nekako osjeća da kroz to kako živi napreduje, da se razvija, da je danas u nečemu sposobni ili nešto lakše može ili se manje plaši nego juče, to je razvoj. Nekako ne možemo sad reći da to kao želim da putujem, ne želim stalan posao ili nisam još spreman da se oženim, udam ili imam decu, da je to sad neka negativna konotacija kao produženo odrastanje, nego prosto nekako da ljudi zaista možda imaju neke prilike da upoznaju neke, da kažemo, delove sveta, pa samim tim i neke skrivene delove sebe kroz to. Ali ako je avantura zarad avanture samo, da kažemo, cilj, to je sad onda nekako problematično. Mada avantura podrazumeva otkrivanje, a otkrivanje uz polja zapravo znači otkrivanje iznutra.
Može li da nam strah i od razočaranja iz, recimo, porodičnog života bude razlog da odlažemo stupanje u zajednicu?
Ali nekako mladi ljudi vrlo, zato je nekako psihoterapija dosta korisna. Ona nekako vas uči da se to razazna šta je moje, a šta je nekako roditeljsko. Znate, jer ako roditelj, ako na primjer mama nije mogla sa izborom partnera koji je napravila, odnosno tatom, ne znači da ja ne bih mogla sa sličnim ili drugačijim muškarcem. Mislim, hoću da kažem da je to sad
naučeni model, dakle iz porodice nije sve, nije kraj priče.
Ne, nije kraj priče, na tome se radi. Mislim, to je, kako da kažem, to je, jeste suština nekako sazrevanja i odrastanja, da imamo, ljudi kažu vrlo često da koliko god imaju neki bunt protiv roditeljskih figura, protiv načina života, da često su neka njihova iskustva da kao eto nekako slučajno ne znaju sami kako završe kao roditelji. I to je sad pitanje, znate, šta je tu svesno, šta nesvesno. Da li su izbori koji smo mi pravili zapravo bili determinisani tim nekim porodičnim obrascima, a vrlo često jesu. I nekad je to, da kažemo po znacima navoda, produženo odrastanje i jeste neki period da mlad čovek prosto mu treba više vremena za neko preispitivanje.
Koliko su u vašoj praksi zastupljeni slučajevi produženog odrastanja? Da li vam se roditelji ili mladi obraćaju sa tim problemom? I da li su uopšte mladi svesni toga i da li to vide oni kao problem ili je prosto to njihov način života i kraj?
Pa svesni su. Nekako na terapiju dolaze ljudi koji se, kada je u pitanju produženo odrastanje, dolaze ljudi nekako koji, na primjer, često su ušuškani u tim porodičnim, da kažemo, okvirima i to žive u hotelu sa 5 zvezda, sve je idealno, ali se nekako osjećaju kao da život prolazi mimo njih. Ili kao da nekako, jako često opisuju neko stanje zaglavljenosti. Znate, da ta nemogućnost da se naprimaju, oni, na primjer, poslove imaju stabilne, finansijski su stabilni toliko da mogu da se osamostale, a ne idu. E sad, šta je tu važno? Da mlad čovek kroz to neko, pa i fizičko osamostavljivanje, mislim, ajde nekako, da krenemo od toga, uopšte nekako nije svestan svojih nekih potencijala, mogućnosti, sobstvene kreativnosti, atmosfere koju će da napravi u svom nekom okruženju. Mislim, to je sad... Oni osjećaju, vrlo često dolaze u terapiju, tako osjećaju se zaglavljeno, bez nekako tog nekog kreativnog odnosa prema životu, ničim, relativno su zadovoljni time kako žive, ali iznutra imaju neki osjećaj da je život nekako stao u nekom periodu.
Šta biste savjetovali roditelje koji su svesni da njihova deca treba da se osamostale i oni sami su spremni da... Deca odu iz porodičnog doma, ali to dete nikako da ode i da se odjavi sa tog, sa tog hotela.
Adrese, da,
kako učiniti taj korak ka odcepljenju, a da se dete ne osjeća odbačeno.
Da, to je sad nekako, pa da ne budu menadžeri njihovim životima, to je nekako važno, da ne traže umjesto njih razne mogućnosti, ne stimulišu na taj način da unapred imaju neka rešenja, nego nekako da postepeno se iz tog odnosa koji do tada postojao izvlače u smislu, kako da kažem, nekako da prave malo veći prostor između sebe i deteta, odnosno
da sa pet zvezdica smanje na dve zvezdice.
Tako je, na primjer.
A koliko je teško i da li uopšte moguće vaspitavati dete koje u produženom odrastanju? Koliko roditelj zapravo može da utiče na promjenu ponašanja osobe od 25, 6, 7 godina?
Ali to je vrlo često stvar porodičnog sistema. A promjene u porodičnom sistemu se dešavaju, dovoljno je da jedna karika, da jedna osoba nešto izmeni. To menja ceo sistem. Tako da nekako ne može da promeni odraslu osobu u smislu kako je pokušavala do tada da ga promeni. A to je vrlo često pričam jedno, a drugo nešto potpuno radim. Ali može ukoliko nekako promeni ponašanje. To je možda to sa pet zvezdica, idemo na tri ili dve.
Hvala vam najlepše, gospođo Filipović, na ovom razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu.
Naša gošća bila je klinički psiholog Zorana Filipović iz Klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, sa kojom smo govorili o produženom odrastanju. Do naredne nedelje pozdravljaju vas Milena Borčanin, Katarina Epštajn, Nenad Đorđević i Milica Đilas. Do slušanja. Wow.
In your face, don't mind people grinning in your face. Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't mind people grinning in your face. You know your mother will talk about you, your sisters and your brothers too. Don't hide how you're trying to leave, they'll talk about you still. Just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't mind people grinning in your face. Don't you mind people grinning in your face.